KBS 라디오 다윗 수프레바. 모케사모비트 트레소사 테르트메디 대겐베리아 우르샤바티 트빌리시 스트로이 딜리스카사 아제 위즈갑트 가다체마스 마스 마리엄 제우렐리 우츠회바 겨 가다체미 시나스 가가츠노트 თავდაპირველად მოისმენ საქართველოში განლკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას.
კოჰაბიტაცია ვერ იქნება ხელოვნური და არ უნდა გულისხმობდეს, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ კრიმინალებთან დამოყაროთ ურთიერთობას.
შემთხვევით ყოლგროულ სამხედრო პროგრამას ის ავღანეთში მებრძოლ ქართულ ჯარისკაცებს ეძღვნება.
ეს მოვალეობა ერთია, მეორეა საქართველოს სიყვარული. ჩვენ იქ ყოფნით, ჩვენ საქართველოს დაცული არის და ეს თითოეულ ჯარისკაცზე, თითოეულ ჩვენთაგანს გათვისნობი ვერებული გვაქვს.
შემთხვევით ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთის ძვირფასოს ვენალებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში და შემთხვევით კულტურულ პროგრამას. შემდეგ მოისმენთ საუბარს ქართული კინემატოგრაფიის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წარმომადგენელთან, ელდარ შენგელაიასთან, რომელიც ბოლო ხანს ესტუმრა რადიო თავისუფლებას პრაღაში.
მე რო დაუთარე სკოლა, არ ფიქრობდი აბსოლუტურად, რომ მე ვიქნებოდი კინორეჟისორი. იმ პერიოდში იყო სტალინის მიერ წამოწყებული ჰიდროსადგურების მშენებლობა და ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობრები შევედით პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, ჰიდროტექნიკურ ფაკულტეტზე.
ბოლოს მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშასე თავდაპირველად განული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა ის ამჯერად ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა.
გასული კვირა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ტრადიციად გზეული ყოველთვიური პრესკონფერენციით დაიწყო, რომელზეც ივანიშვილმა ბოლო ორი თვის განმავლობაში მთავრობის მუშაობა შეაფასა. ივანიშვილმა განაცხადა, რომ კოჰაბიტაციის პროცესი ჯერჯერობით ვერ მიდის წარმატებით.
კოჰაბიტაცია ვერ იქნება ხელოვნური და არ უნდა გულისხმობდეს, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ კრიმინალებთან დამოყაროთ ურთიერთობა და სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეაჩერებს ისტერიული გამონათქვამები ოპოზიციის მხრიდან. ვერ მოახერხეს მათ კონსტრუქციულ რეჟიმში მუშაობა.
ამავე პრესკონფერენციაზე ცნობილი გახდა, რომ 1 იანვრიდან ელექტროენერგიის ტარიფი 3.5 თეთრით შემცირდება. ეს ეხება იმ აბონენტებს, ვინც 0-დან 300 კილოვატამდე ელექტროენერგიას მოიხმარს. კლება არ ეხება მათ, ვინც 300 კილოვატზე მეტს იყენებს, მათთვის ტარიფი კვლავ 17.70 მიასეთით თეთრი დარჩება. ეს არის ამომრჩევლის მოტყუება. ქართველ ხალხს ასეთი მოლოდინი არ ქონდა. ეს განცხადება 24 დეკემბერს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ივანე მერაპიშვილმა გააკეთა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ დაანონსებული გაიაფების პირობებში მომხმარებელი მეტად მცირე შეღავათს მიიღებს და ეს შეღავათი გაცილებით ნაკლები იქნება 1000 ლარიანი ვაუჩერის განუხორციელებელ სარგებელთან შედარებით.
ჯერ კიდე არჩევნებამდე ჩვენმა მთავრობამ შეიტანა პარლამენტში კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა სხვა შეღავათებთან ერთად, როგორც იყო სოფლის პროგრამა და დაზღვევის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა, ითვალისწინებდა თითოეული ოჯახისათვის 1000 ლარიანი ვაუჩერების გადაცემას და პრაქტიკულად დეკემბერში უკვე დარიგებული იქნებოდა საქართველოში ყველა ოჯახს ექნებოდა 1000 ლარიანი ვაუჩერი. თუ ამ ვაუჩერს გადავთვლით თითო თვეზე, თითო ოჯახი მიიღებდა 23 ლარ შეღავათს. მე მინდა ყველამ შეადაროს ციფრები 23 ლარი და 3 ლარი და 54 თეთრი.
28 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. პარლამენტის მიერ სამი მოსმენით მიღებულ კანონპროექტს ამნისტიის შესახებ პლენარულ სხდომაზე კენჭი კანონის პრეზიდენტისეული ვარიანტის ჩაგდების შემდეგ უყარეს. ვეტოს დაძლევას მხარი 91 დეპუტატმა დაუჭირა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ და პოლიტიკური ნიშნით დევნილ პირთა თაობაზე მიღებულ დადგენილებაში შეყვანილ მსჯავრდებულებს, რომლებიც სასჯელს ოპერაცია ენვერისა და ჯაშუშობის სხვა საქმეებზე იხდიან, ამნისტია არ უნდა შეეხოს. პრეზიდენტის კანონპროექტის მიმართ სხვა შენიშვნებიც ჰქონდა.
არც ერთ საერთაშორისო სერიოზულ ორგანიზაციას არასდროს არ უთქვამს, რომ საქართველოს შეიძლება პოლიტიკური პატიმრები. ხუთი არის აღიარებული ბელარუსში, 11 თუ არ ვიცი ჩილო კორეაში, საქართველოს პარლამენტმა გამოაცხადა, რომ 200 პოლიტიკური პატიმარი იყო საქართველოს. იმედი მაქვს, რომ ამათ უშვებენ ჩემ ჯინაზე და არა ვიღაცის დაკვეთით.
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ და ამნესტიის კანონის ერთ-ერთმა ავტორმა ეკა ბესელიამ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს პრეზიდენტის პრეტენზიაზე, რომელიც ამნესტიის კანონპროექტის მიხედვით სწორედ პოლიტპატიმართა გათავისუფლების საკითხს გულისხმობს.
ვინც ჯაშუშია უნდა გასამართლდეს, მაგრამ შოუები და სხვა პიარ აქციები, რომლითაც ასეთი სახელებით იყვნენ ადამიანების ახალდარქმეული და პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ ექცეოდნენ, მათ დაერქვათ პოლიტიკური პატიმრის სახელი. სახელმწიფოს არ ანგრევს პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ღირსებას უბრუნებს და უნარჩუნებს.
ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ახალი გენერალური დირექტორი ჰყავს. 26 დეკემბერს სამეურვეო საბჭოს 13 წევრიდან 8 მფარული კენჭისყრით ჩატარებულ არჩევნებში ხმა გიორგი ბარათაშვილის კანდიდატურას მისცა. ბარათაშვილთან ერთად, რომელიც წლების განმავლობაში საზოგადოებრივ მაუწყებლის ყოფილი დირექტორის გიორგი ჭანტურიას მოადგილე იყო, საზოგადოებრივ მაუწყებლის ხელმძღვანელობისათვის კიდევ 4 კანდიდატი იბრძოდა. საზოგადოებრივ მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ კონკურსის დროს სამეურვეო საბჭოს მოლოდინი იყო ისეთი ხელმძღვანელის მოსვლა, რომელიც პირველ რიგში ტელევიზიის ფინანსურ, ინფრასტრუქტურულ და ტექნიკურ, ასევე საკადრო პრობლემებს მოაგვარებდა.
არის ძალიან კარგი პროფესიონალი, მე შემიძლია ეს დავადასტურო. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ამ ადამიანმა უმოკლეს ვადებში 2 ძალიან სერიოზული პროექტი აწია და ჩააბარა. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ვამბობ, რა მე გულისხმობ, მესამე არხი, როდესაც KST თვენახევარში ააწყო კაცმა ტელევიზია და გაუშვა ეთერში და ქუთაისის პროექტი, რომელიც რამოდენიმე თვეში ჩააბარა და ყველას გაქვთ შესაძლებლობა უყუროთ რა ხარისხით მოდის სიგნალი ქუთაისიდან. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება უკეთესობისკენ. ყველას გვინდა რომ ტემპი იყოს ძალიან სწრაფი, მაგრამ შეიძლება ჩვენი სურვილები რეალობასთან ვერ მოდის კავშირში.
ახალს არაფერსელის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი, მისი აზრით გიორგი ბარათაშვილი, რომელსაც არა აქვს ჟურნალისტური გამოცდილება, ვერ შეცვლის იმ თავარ პრობლემას, რომელიც ამ ტელევიზიას წლების განმავლობაში ჰქონდა.
ფიქრობ, რომ ეხაც არაფერი ისეთი არ შეცვლილა და არ შეიცვლება. შესაძლებლობა და შანსი ხელიდან იქნა გაშვებული. ეს იყო ძალიან დიდი იმედგაცრუება და ეჭვი მიჩნდება, რომ ეს კანდიდატი არის რაღაცნაირად შეთანხმებული ოცნებასთან. ეს მხოლოდ ეჭვია.
25 დეკემბერს გავრცელდა ინფორმაცია 24 წლის პატიმრის თემურ კორტავას გარდაცვალების შესახებ. საჯელოსრულების სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ვკითხულობთ, რომ საჯელოსრულების დეპარტამენტის პატიმართა და მშავრებელთა მეექვსე დაწესებულებაში დაფიქსირდა სავარაუდო სუიციდის შემთხვევა. მოგვიანებით საჯელოსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ სათვალთვალო კამერით გადაღებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, რომ რუსთავის ნომერ მეექვსე დაწესებულების პატიმარმა თემურ კორტავამ თავი ჩამოიხრჩო. 28 დეკემბერს პარლამენტის ბიურომ რეგისტრაციაში გაატარა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივა კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ცვლილებების პროექტი, რომელიც 78 დეპუტატის ხელმოწერით დარეგისტრირდა, ითვალისწინებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეცვლას. კერძოდ, თუ პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ პარლამენტი აღარ გამოხატავს ხალხის ნებას, მას უფლება ეძლევა დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს რიგ გარეშე არჩევნები ნებისმიერ დროს, მათ შორის პარლამენტის არჩევნების ჩატარებიდან 3 თვეში და პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. თუმცა ახალი პარლამენტის მიერ ახალი მთავრობის შექმნამდე მოვალეობას შეასრულებენ არა პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მთავრობის წევრები, არამედ პარლამენტის დათხოვნამდე მოქმედი მინისტრები. ის რომ საპარლამენტო უმრავლესობა კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას აპირებს, არ მოსწონს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეს ავთანდილ დემეტრაშვილს.
აშკარად ჩანს, აი ის რასაც მე ყოველთვის მაბრალებდნენ, თუმცა უსამართლოდ ჩემი აზრით, რომ ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა 2009-2010 წელს, იყო მორგებული რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას. არა, ეს იყო ტენდენცია ერთმართველობიდან კოლექტიურ მართველობაზე გადასვლის. ამ შემთხვევაში მიზანი უნდა იყოს ალბათ ის, რომ პოლიტიკური არენიდან მოცილებული იყოს ნაციონალური მოძრაობა. მე ასე ვხედავ ხოლმე.
გვირის ბოლოს ასევე ცნობილი გახდა, რომ თავარმა პროკურატურამ ზურაბადეიშვილს ბრალი წაუყენა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების მშენებლობით დაინტერესებული მკვლევრებისთვის 2012 წელი ბევრი მოვლენით იქნება საინტერესო. მარტო ის რა თქმის, რომ პოლიტიკური პროცესების გავლენით წელს საქართველოში 3 თავდაცვის მინისტრი და 3 გაერთიანებული შტაბის უფროსი შეიცვალა. თუმცა მართლაც სამწუხარო ისაა, რომ საქართველოს არმიისთვის 2012 წელი ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვის ამბით დაიწყო და დასრულდა კიდეც. ამიტომ წლის ბოლო შემაჩამებელი სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო მისმა ავტორმა კობალი კლიკაძემ სამშობლოდან შორს ავღანეთში მებრძოლ ქართულ ჯარისკაცებს მიუძღვნა.
უთუოდ ბედისწერაა, რომ 2011 წელი ცუდი ამბით დასრულდა საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ქვეითი ბატალიონის ქართველი ჯარისკაცი კაპრალი ბესიკ ნინიაშვილი ახალი წლის დადგომამდე ერთი დღით ადრე 30 დეკემბერს დაიღუპა. ჯარისკაცი 23 წლისა იყო. ზუსტად ერთი წლის შემდეგ 2012 წლის 29 დეკემბერს ავღანეთში გარდაცვლილ იპოვნეს რიგითი გიორგი კიკაძე. 24 წლის ჯარისკაცი 19 დეკემბერს გაუჩინარდა და მას შემდეგ ორი კვირის განმავლობაში საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების სპეციალური ჯგუფი დაეძებდა გაუჩინარებულ ჯარისკაცს. რიგითი კიკაძის გადასარჩენად ჰელმანდის პროვინციაში გაემგზავრა ქართველ სამხედროთა ჯგუფი გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველი მოადგილის გენერალ ვახტანგ კაპანაძის მეთაურობით. თუმცა ყველა იმედი, რომ ჯარისკაცი შეიძლებოდა ცოცხალი ყოფილიყო, 29 დეკემბერს საბოლოოდ დაიმსხვრა.
გიორგი კიკაძე მეორე ჯერ იყო უკვე ავღანეთში. გამდედავი ბიჭი იყო, მას 16-ში შეუსრულდებოდა 16 იანვარს 25 წელი. მინდა გითხრათ, რომ დაიმედებული ვიყავით, რომ დიდი ალბათობით ის ცოცხალი იყო, ეს ეკუთვნოდა გარკვეულ იმედებს და ინფორმაციებს, რომელიც სამძებრო სამუშაოების განხორციელებელ სარდლობიდან მოდიოდა. სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი მოლოდინი არ გამართლდა. დღეს დაახლოებით 16:30 წუთზე აღმოჩენილი იქნა გვამი, რომელიც შემდეგ უკვე დადებითად ამოიცნო ერთ-ერთმა ჩვენმა სამხედრო მოსამსახურემ. აღმოჩნდა, რომ ეს არის გიორგი კიკაძე.
განცხადა სატელევიზიო ოფიციალური მიმართვის შემდეგ ირაკლი ალასანიამ რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში და აუნაზღაურებელი ტრაგედია უწოდა ჯარისკაცის დაღუპვას.
ვითარებას, დეტალებს, როგორ მოხდა ეს საშინელი ტრაგედია, მოკლევა შეისწავლის და შემდეგ უკვე საზოგადოებისთვისაც იქნება ცნობილი. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის საშინელი დანაკლისი, დიდი ტრაგედია სამხედრო შეიარაღებული ძალებისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა მიუსამძიმრო მის ოჯახს. სარი აუნაზღაურებელი ტრაგედია და ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს, რამ ხელა სიფრთხილე მობილიზება, დისციპლინა ჭირდება ჩვენს სამხედრო მოსამსახურეებს ავღანეთში, რომ ამგვარი ტრაგედიები მაქსიმალურად თავიდან ავიცილონ.
ტრაგედიის მაქსიმალურად თავიდან აცილება, ეს ალბათ მაქსიმუმია, რაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა შეიძლება ინატროს, რადგან სამწუხაროდ ჯარისკაცის დაღუპვას ბრძოლის ველზე ვერავინ გამორიცხავს. მით უფრო რომ გაზრდილი ხიფათების პირობებში საქართველოს ხელისუფლებამ მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში დამატებით კიდევ ერთი ბატალიონის გაგზავნის გადაწყვეტილება მიიღო. ავღანეთის სელმანდის პროვინცია, სადაც 1600-ამდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება, სწორედაც რომ ბრძოლის ველია. რადიო თავისუფლების ხსოვნის გვერდის ყურადღებით წაკითხვითაც ნათლად ჩანს, რომ ავღანეთში ქართული ქვედანაყოფის რიცხოვნების დასთან ერთად წლიდან წლამდე იზრდება ქართული ჯარის დანაკარგიც. 2010-ში ავღანეთში 5 ჯარისკაცი დაიღუპა, 2011-ში 6, მიმდინარე წელს კი 8. მთლიანობაში კი ქართული ჯარის დანაკარგი 19 ჯარისკაცს აღწევს. მაგრამ ამ სხვერპლის მიუხედავად საქართველო არაპირებს ავღანეთში მყოფი 1600 კაციანი ქვედანაყოფის შემცირებას ან და მისიის ვადაზე ადრე შეწყვეტას. როგორც ეს ავღანეთის უსაფრთხოების ოპერაციაში მონაწილე სხვა ნატოს წევრმა თუ არაწევრმა ქვეყნებმა გააკეთეს.
ეს ერთი მხრივ რასაკვირველია იმის გათვალისწინებით, რომ 18 ჯარისკაცი დაღუპა ავღანეთში, არის ტრაგედია და თითეული მათგანის სიკვდილი არის ტრაგედია არამხოლოდ მათი ოჯახებისთვის, არამედ საერთოდ საქართველოსთვის. ამიტომ ეს რასაკვირველია ძალიან ცუდია. მაგრამ მეორეს მხრივ ის, რომ საქართველოს აღებული აქვს საერთაშორისო ვალდებულება და იგი არის არამხოლოდ მომხმარებელი სტაბილურობის და უსაფრთხოების, არამედ ამისი გამცემიც, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია ჩვენი ქვეყნის. და საერთაშორისო ვალდებულება აღებული აქვს საქართველოს, ეს ვალდებულება უნდა შეასრულოს და ახალი მთავრობაც არის სწორედ ამ პოზიციაზე, რომ ეს ვალდებულება საქართველომ უნდა შეასრულოს.
ასე უყურებს ავღანეთში ორი ქართული ბატალიონის ყოფნას თავად ოკუპირებული და დიდი მეზობლის მიერ ტერიტორიებს წართმეული პატარა ქვეყნის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. 1600 ჯარისკაცით კი საქართველო პირველია აისაფში, ანუ ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში მონაწილე ნატოს არაწევ სახელმწიფოთა შორის და მხოლოდ ნატოს 10 უდიდეს სახელმწიფოს ჩამორჩება. ეს სტატისტიკა თავისთავად არის საყურადღებო, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ამ სახიფათო მოვალეობისადმი ქართველი ჯარისკაცების გულწრფელი დამოკიდებულებაა.
ეს მოვალეობა ერთია, მეორეა საქართველოს სიყვარული. ჩვენი ყოფნით ჩვენი საქართველო დაცული არის და ეს თითოეულ ჯარისკაცს და თითოეულ ჩვენთაგანს გათვისნებიორებული გვაქვს. ფორმა რო ჩავიცით იმ დღიდან უკვე ვიცით რომ ვირას წარმოადგენ და რა შეგვიძლია ჩვენი სამშობლოს გულებში რომ გავაკეთოთ.
ამბობს 33 ქვეითი ბატალიონის უფროსი სერჟანტი რამაზ ნადიბაიძე, რომელიც თავის ქვედანაყოფთან ერთად სულ რამდენიმე კვირაში მეორედ გაემგზავრება ავღანეთში. აღნიშნული ქვედანაყოფის დისლოკაციის ადგილზე რადიო თავისუფლებას პირველად მიეცა დეკემბრის დასაწყისში ქართველი მშვიდობის დამცველების ვარჯიშისა და ცხოვრების გაცნობის უფლება. რადიო მსმენელს წინა საავტორო გადაცემებიდან ახსოს ქართველი ჯარისკაცების შემართება და მოტივაცია. წლის ბოლო რეპორტაჟი კი, რომელიც რიგი მიზეზების გამო მაინც სამწუხარო გამოვიდა, ავღანეთში მიმავალი ქართველი სერჟანტის რამაზ ნადიბაიძის საახალწლო მილოცვით დავასრულებთ.
მე უსურვებდი პირველ რიგში მშვიდობიანად წასვლას ჩვენი საქართველოდან და მშვიდობიანად ჩამოსვლას იქ, სადაც მივდივარ ჩვენ ამ ეტაპზე. თითოეულ ჯარისკაცს ცოცხლად დაბრუნებას და ჯანმრთელად დაბრუნებას. ჩვენი საქართველოს ულოცავ ჩემი პირად შემოდგილობის სახით.
საახალწლო სურვილები და მოლოცვა მოისმინა 13 ბატალიონის უფროსი სერჟანტის რამაზ ნადიბაიძისგან. მას ესაუბრა კობალი გლიკაძე, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამის ავტორი, რომელმაც წლის ბოლოს ეს პროგრამა ავღანეთში მებრძოლ ქართულ ჯარისკაცებს მიუძღვნა. სამხედრო სფერო, შემდეგ კულტურაზე. 2012 წელს მომხდარი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებები კულტურის პოლიტიკაში წაისახა. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების სამოქალაქო აქტიურობაზე საუბრობს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია.
და არა მარტო კულტურის მუშაკები აქტიურობდნენ და არა მარტო ხელოვანი ხალხი ჩაერთო ქართული კულტურის განახლების პროცესში. ჯერ კიდევ აპრილში თბილისში ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზთან და შემდეგ ტელეკომპანია იმედის შენობის წინ შეკრებილმა ახალგაზრდებმა პროტესტი გამოთქვეს სატელევიზიო გადაცემა 100 გრადუსი ცელსიუსის წინააღმდეგ. მათი თქმით, გადაცემაში, რომელშიც ქართველი როკერები სატანისტებად მოიხსენიეს, უამრავი ახალგაზრდა მუსიკოსის უფლება დაერღვა. აქციის დაწყებამდე საპროტესტო მსვლელობის ორგანიზატორები ნიკა მელაძე და არასამთავრობო ორგანიზაციის LGBT საქართველოს ხელმძღვანელი დავით ჩუბლაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ესტუმრნენ და გვითხრეს.
ამ არხთან მიმართებაში ჩვენ არაერთხელ გამოგვითქვამს პროტესტი, მათ შორის იყო თქვათ ტრანსგენდერ ადამიანებთან, რომელიც გამოიყვანა ნოდარ მელაძემ იქ და ნუ საოცარი გადაცემა იყო, არ მინახა მაგის დეტალებზე საუბარი და ნუ მეორე გადაცემა, რომელიც ჩვენ გავაპროტესტეთ, იყო ქალური ლოგიკა, სადაც ქალი გამოყვანილია როგორც რაღაც საფსონი არსება, რომელზეც ფსონი უნდა დადო და თუ მოიგებს ხო კაი და თუ არა და ესე იგი ნუ სულელია და გამოყავთ როგორც მთელი ვთქვათ ქალის სახე, ასე ვთქვათ.
ეს ერთ-ერთი პირველი მაგალითია, როცა ახალგაზრდა ხელოვანები და უბრალოდ ქართული საზოგადოების წევრები გამოხატავენ პროტესტს ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო ქართულ მედიაში. წლის მანძილზე ასეთი მაგალითი არაერთი გვახსოვს. პრინციპში სწორედ ადამიანის უფლებების დარღვევად მიიჩნევდა ზოგიერთი თბილისელი გუდიაშვილის მოედანზე დაწყებულ სარესტავრაციო სამუშაოების წინააღმდეგ მოწყობილ აქციებს, როგორც აქ გამართული საპროტესტო აქციების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გვითხრა აგრესიულ შეჭრას სივრცეში. გუდიაშვილის მოედანზე გამართული ეს აქციები სრულიად ახალი მოვლენა გახდა ქართულ კულტურულ პოლიტიკურ სივრცეში. პროტესტი გამოიხატებოდა ახალი ფორმით, უფრო ასე ვთქვათ შემოქმედებითად. ფორმის ცვლილება კი შედეგზე აისახა. აქციაში მონაწილეობა მიიღეს იმათაც კი, ვინც აქამდე სრულიად გულგრილი იყო კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემების მიმართ. კულტურის მუშაკების ჩართვამ პოლიტიკურ პროცესში კულმინაციას 2012 წლის სექტემბერში მიაღწია. მაგრამ აქაც ერთი საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა. თავად კულტურის მუშაკები, ის ადამიანები, რომლებიც წლების მანძილზე ქმნიდნენ ამინც ქართულ ხელოვნებაში, თუნდაც გლდანის ციხის კადრების ჩვენებას ტელევიზიით გამოეხმაურნენ სიმღერებით, მუსიკალური კლიპებით, რომელთა უმრავლესობა არც სიახლით გამოირჩევა და არც განსაკუთრებული საპროტესტო მუხტით. პროფესიონალ ხელოვანთა წრეში ვერ გამოინახა ახალი ფორმები პროტესტის გამოსახატავად, ამიტომ მივიღეთ აი ეს.
გწამდეთ უფლისა ლოცვა კურთხევით, მამულის ხილით შეიმოსება ჩვენ დავბრუნდებით ჩვენ დავბრუნდებით ჩვენ ავისრულებთ ქართულოს ნება
საერთოდ მამულო
სამაგიეროდ სწორედ ხელოვნების, უპირველესად სიმღერის საშუალებით გამოხატეს პროტესტი ახალგაზრდებმა, რომლებიც აქამდე არ ითვლებოდნენ, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ქართული კულტურის წევრებად, რომელთა მიმართ უყურადღებო იყო ქართული მედია. სისტემა უნდა დაინგრეს, ასე ერქვა მათ პროტესტს და აქცია კონცერტს უნივერსიტეტთან, რომელმაც მნიშვნელოვნად იმოქმედა არჩევნების ბედზე ოქტომბერში. მაგრამ არჩევნები დასრულდა და ქვეყანა ნელ-ნელა გადავიდა ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმში. ისევ დაიწყო საუბარი კულტურული პოლიტიკის რეფორმის აუცილებლობაზე. მაგრამ რეფორმა, როგორც ეს ადრეც ხდებოდა საქართველოში, ხშირად გაგებული იყო როგორც ადამიანების კადრების ცვლა, მხოლოდ და მხოლოდ. არჩევნების დასრულებისთანავე ჯერ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორმა ნოშრევან ჩხაიძემ დატოვა თანამდებობა. შემდეგ კი შეიძლება ითქვას თანამდებობა დაატოვებინეს სამხატვრო აკადემიის რექტორს ირინა პოპიაშვილს, რომელმაც ჩვენთან საუბარში განაცხადა.
მე არ მინდა რომ ბრძოლა იყოს, მე მინდა რომ იყოს ბრძოლა თაობების თანამშრომლობა, ისე რომ ძველმა თაობამ ახალი დააფასოს და ახალმა ძველი.
საკადრო ცვლილებებს ვერ გადაურჩა კულტურის სამინისტროც. უფრო მეტიც, სწორედ ამ სამინისტროში ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ კულტურა ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად სამართავი სფეროა საქართველოში. ნიჭიერი ხალხი ბევრი ყავს, მაგრამ ამბიციური კიდე უფრო მეტი. ვის დაამტკიცებდა მინისტრი თავის მოადგილეებად? ამ საკითხზე ლამის სრულიად საქართველომ დაიწყო მსჯელობა. თუმცა თავად მინისტრიც ამბობდა, რომ ამიერიდან ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების კულტურის სამინისტრო საზოგადოებასთან უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებს. წლის ბოლოს ნათელი გახდა, რომ კულტურის პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი რეფორმებია გასატარებელი. განსაკუთრებით ქვეყნის სეკულარიზაციის რთული იქნება ეკლესიის გამიჯვნა კულტურის პოლიტიკისგან, განსაკუთრებით კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში. თვალსაზრისით და წარსულის გადაფასების თვალსაზრისით. დეკემბერში საქართველოში ხელახლა დადგეს სტალინის ძეგლი და დაიწყო საუბარი სტალინის ძეგლის აღდგენაზე გორში. ისევ არ დაწყებულა დისკუსია ტერორის შესახებ საქართველოში. თუმცა გასული წლის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კულტურული მოვლენა იყო გოეთეს ინსტიტუტში გახსნილი გამოფენა სტალინური სიები, რომლის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა დავით ჯიშკარიანმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა.
ზუსტად აი ამ ბროშურის შესავალში ჩვენ დავწერეთ, რომ ეს სია არის პასუხი მათზე, ვისაც გონია, რომ სტალინმა არაფერი არ იცოდა რეპრესიების შესახებ, იმიტომ რომ ყველა სია, სტალინური 12-ვე სია, რომელიც მოვიდა საქართველოზე, იყო სტალინის უშუალო ხელმოწერები და ხშირად სტალინი გარკვეულ შენიშვნებსაც კი მიაწერდა, იქ მოხაზავდა საკუთარი ფანქრი და თვითონვე ადებდა შემდგომში რეზოლუციას.
ისტორიისა და თანამედროვეობის ცოდნა აშკარად პრობლემა ხდება ქართული კულტურისთვის, რომელიც ისევ მითებით და არქეტიპებით არსებობს. უპირველესად ცრუ არქეტიპებით. დეკემბერში კულტურის მუშაკების შეხვედრებით თუ ვიმსჯელებთ კულტურის სამინისტროში, ჯერჯერობით ამ მითების ნგრევის ნიშნები არ ჩანს. სისტემა უნდა დაინგრეს, გვითხრეს ახალგაზრდებმა ოქტომბერში, მაგრამ მითების დანგრევას, როგორც ჩანს, ჯერ არავინ აპირებს. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ერთ თვეში 80 წელი შეუსრულდება ცნობილ ქართველ კინორეჟისორს ელდარ შენგელაიას. 2013 წლის 26 იანვარს ბატონ ელდარს ჩვენ აუცილებლად მიულოცავთ იუბილეს. დღეს კი გვინდა მოგესმენინოთ ნაწყვეტების ავრისა, რომელიც დეკემბერში პრაღაში მისი სტუმრობისას ჩაიწერა დავით კაკაბაძემ. ინტერვიუ საათზე მეტხანს გაგრძელდა და ამდენად მსმენელს თავასობთ მის მხოლოდ მცირე ნაწილს, უფრო ზუსტად თემატურად დაყოფილ რამდენიმე მოკლე ნაწყვეტს.
ნაწყვეტი პირველი. როგორ გავხდი კინორეჟისორი?
მე რო დაამთავრე სკოლა, არ ფიქრობდი აბსოლუტურად, რომ მე ვიქნებოდი კინორეჟისორი. იმ პერიოდში იყო სტალინის მიერ წამოწებული ჰიდრო სადგურების მშენებლობა. და ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობრები შევედით პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ჰიდროტექნიკურ ფაკულტეტზე. მაშინ ისე არის როგორ დღეს, როცა აბიტურიენტს მოყვება დედა, მამა, რა ვიცი, მეგობრები, მეზობლები. მაშინ ჩვენ თვითონ მივდიოდით, თვითონ ვაბარებდით საბუთებს და თვითონ გამოცდებს ვაბარებდით. ზოგი ჩაირიცხა, ზოგი არა, მე ჩავირიცხე. ნახევარი წელიწადი ვისწავლე და მე მივხვდი, რომ ეს ჩემი საქმე არ არის. წამოვიღე საბუთები და მოვედი სახლში, დავუდე დედას, ვთხარი, რომ მე აქ არ ვისწავლე, მე უნდა წავიდე ვისწავლო სარეჟისორო. დედაჩემი ძალიან შეწუხდა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში სტალინმა თქვა ესეთი რაღაც რუსულად თქვა, რომ ლუჩი მალა, ნო ხაროში ფილმებზე. მაგრამ როცაც ცოტა არის, არ გამოდის კარგი ფილმები. ხო და დედაჩემი ძალიან შეწუხდა. მე მითხა, იცი რა, მოდი ესეთი გამოცდა გავაკეთოთ. მე დოდო ალექსიზეს თქო და ის თეატრალურ შეასწავლისო და ნუ თხოვდა შენ წადი იქ და დედას ეგონა რომ დოდო ეტყოდა რომ ნუ მეც მეტყოდა რომ იცი არღის და რაღაცა. ხო და რო ვიარე რო შეხვდა დედა ელოდა რომ ბატონი დოდო ასე ეტყოდა, მაგრამ მეუთხა რომ ძალიან ნიჭიერი ბიჭიაო და რატო უშლიო და ერთგვარად გადაწდა ეს ამბავი.
ნაწყვეტი მეორე, მისაღები გამოცდები მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში.
Ну, роса გადაצნა ეს ყველაფერი, დედა წამოყვა მე მოსკოვში. Ну, დედას უთხარი, მე რომ მე მივდივარ ახლა ვიქში. შე რომ მოხვიდე, მე იწუჩი წამოვალ და აღარ ვიქნები. არა, მე რატო უნდა მოვიდე? Ну, წავედი ჩასაბარებლად. Ну, რა თქმა უნდა, ჩემი გვარი შუ იწებოდა ძალიან ბოლოს იყო. 9 საათიდან ვიყავი და 5 საათი რომ მოვიდა, ერთი ბიჭი მოვიდა და ვიღაც ქალი გეძახისო. გავედი დედაჩემი, მე ვთქვა რატომ მოხედე? მე ხა წამოვალ. არა, შენ ფშიერი ხარო, წამოდიო ჩემთანო, რაღაცა შეჭამო და მე წახვალო და მეტი მე არაფერი არ მიდავ, მე არ წამოყვებიო. Ну, კარგი, წავედით. მოიტანეს საჭმელი და ხედავ რომ ერჯიკა არაკი. ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ მართალია დედაჩემი კახელი ქალი იყო და თვითონაც სვამდა, სადილზე ერთჭიქა ღვინო და ჩვენს პატარა ჭიქებს აი შვილებს გვასმევდა. Ну, მაშინ ისეთი წამლები და რაღაც არ იყო და ეს წითელი ღვინო ერთგვარად იყო ძალიან ორგანიზმში კარგი. და არაყი რო მოიტანა, ძალიან გამიკვირდა, მეთქი რატო დალიოს დედა მარაყი? მკითხე დედა, შენ არაყს დალიო? არა, შენ უნდა დალიო. მე გამიკვირდა. ხო, იცი რატო? შენ უფრო ისე იქნებიო, უფრო თავამად იქნებიო. დავლიე, წავედი, ჩაობარე.
ნაწყვეტი მესამე. პირველი ფილმები, პირველი ჰონორარი.
პირველ დღეს ყველამ წარადგინა თავისთავად. მე ადგა აბსოლუტურად რუსი, ასე თქვა, გამომეტყველების ახალგაზრდა, სულ ახალგაზრდა. 19 წლის ბიჭი იყო და თქვა, მე ვარ საქართველოდან თბილისიდან. მე ძალიან გამიკვირდა. და ესე თვალი ჩამიპაჭნა და მითხრა, და აი ეს თბილისი. მერე გამოვედით ჩვენ დერეფანში, ეს იყო ალექსეი სახაროვი მითხრა და ისე ლევშას ვეძახოთ და გავხდით ჩვენ ძალიან ახლობელი მეგობრები. მერე როცა დავამთავრეთ გიკი, სერგეი იუტკევიჩმა მოგვიტანა სცენარი ლეგენდა გაყინულ გულზე და გვითხარო ამ სცენარსო არამთუ რეჟისორები, აი მეორე რეჟისორები, ასისტენტები არავის არ უნდაო, მაგრამ თქვენ თუ რეჟისორები ხართო, დააკვირდითო, რაღაცა გააკეთეთ და მომიტანეთ და თუ რეჟისორები გადაიღებდა. თუ არა ხართო, ნუ მაშინ არა ხართო. ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, მივე და უთხარით არაფერი არ გამოდის. ნუ რეჟისორები არა ხართო. ანუ მაშინ უთხარით ერთ კვირა კიდე გვაცალეთ. წავედით, გავაკეთეთ, მოიტანეთ, წაიკითხა იმან, ორ დღეში გვითხრა, ძალიან კარგი არის. ჩვენმა სცენარისტებმა რო წაიკითხეს, უარი თქვეს ამ სცენარზე. Ну, вари, წავიდეთ გადაღებაზე ყირიზესში. პრაქტიკულად ეს იყო პირველი თუ მეორე სურათი ყირიზესში რა. Да, დავიწყეთ გადაღება. Ну, გადავიღეთ ეს სურათი, როცა ჩამოვედით მოსკოვში სამხატო საბჭო მოიწონა, მოკლედ კარგად მიიღეს. მერე ჩვენ მედალიონშემ გადავიღეთ ზამთრის ზღაპარი. ლეონოვი თამაშობდა, ლეონოვი იყო აი პირველად თამაშობდა კინოში. ძველ ახალი წილის ესეთი განსახიერება იყო. ზღაპარი იყო რა, თანამედროვე ზღაპარი. რო გადავიღეთ, ძალიან კარგად მიიღეს, მაგრამ მე როგორც ყოველთვის არის, წაიღეს სამთავრობო აგარაკებზე. იქ არ ვიცი ახლა, თვითონ მეპატრონე არ იქნებოდა ალბათ, ან ცოლი, ან შეიძლება დამლაგებელი, მათ არ მოეწონათ. ხო და ჩვენ ჰონორარი გვეკუთვნოდა და შეგვიკესეს ჰონორარი. Да, მე მომწეს იმდენი ფული, რომ მაშინ ნატო დაიბადა და ვიყიდე მისთვის ქოთანი. ეს იყო ჩემი ასე თქვა ცემონატანი და სახში რომ მოვიტანე ჩემ მეუღლეს არიადნა შენგელა ძალიან გაუხარდა.
ნაცხვეტი მეოთხე დედის ნატო ვაჩნაძის დაღუპვა
თემიკო ჩირგაძე თემურა ჩირგაძე მსახურობდა ვარატინსკში იქ იყო აეროპორტი და ექი მიიღო ეკა და თამას მელიავა გურამასათიანი აი ტიკო და მე ჩავედით ვარატინსკში მე ჩაობარე რეჟისურა და ჩვენთან ისეთი იყო რომ თუ ვერ ჩააბარებდი რეჟისურას გაგრიცხავდნენ იქ რამდენიმე სტუდენტი გარიცხეს და მე ხუთიანი მივიღე ამგვარად ჩავედი მეორე კურსზე ამიტომ დედას უთხარ რომ მე მივიდივარ თემიკოსთან და დედას შემიტყა მე ხვალ უნდა გავფრინდე შენ რა არ ჩამოხვიდე მე დავჩვი მოსკოვში მეოთხარი არა ჩამოვალეთკი წავედით ელექტრიჩკაზე რაღაცა იქით აქეთ პატარა სადგური იყო სადგური კი არა რაღაც გაჩერება იყო ჩამოვედით ჩოლებრივა რუსული ხის სახლი იყო დიასახლის იყო ძალიან კარკალი იმან გაგვიშალა რაღაც სუფრა თემიკომი სადგურიდან თუ რაღაცა წამოიღო კონიაკი მე ძალიან მიყვარდა ძილი და ვერ მაღვიძებდა საერთოდ აი მეზობელი მაღვიძებდა როცა გიქში მივდიოდი ხოლმე და ну ვიკეპედ პირველ საათამდე დავიძინეთ და სამსაათს გავამიღეთ ა 2 საათი მეძია აი იმის და მიხედე რომ ძილისტი ვიყავე სამსაათს გავამიღეთა გავაღეთ თემიკო მეოთხარი მოსკოვშია წავიდა როგორ წახვალე ხო მის არ არის მეოთხარი როგორ მოწავე დედაჩემს უთხარი უნდა ჩავიდე მეთქი ну გავედით იმ სადგურივით რაღაცა იყო მერე ჩამოვიდა საბარგო მატარებელი მე იმაზე ავხდი და წავედი მე სადღაც გადავედი ელექტრიჩკაზე მივედი სასტუმრო მოსკოვში სადაც ჩემი იყო გაჩერებული იქ მას აცილებდნენ ლიუბოვ არლოვა და მისი ქმარი ალექსანდროვი ჩემი ძმა იყო მე ისინი წავიდნენ მე და ჩემმა ძმამ გავაცილეთ მაშინ ტაქსი და რაღაცა ძვირის იყო და არც იყო იყო ავტობუსი ჩაულაგეთ იქ მთელი გოვისა ნუ დაგვიქნია ხელი გვაკოცა და ასე შემდეგ წავიდა ნუ ვინ ფიქრობდა რაღაცა მოხდებოდა მე და მეგვიანებინა
ნაცყვეტი მეხუთე დაბრუნება საქართველოში თეთრი ქარავანი
მე უკვე გადავწუთე რომ თბილისში მოდივარ ну май деда чем да мама чем мушаода киностудияში მეც მიდოდა იქ წამოსვლა კანცელარიში მოვიდნენ და უთხარ რომ მე წასვლები და ისე გაუკვირდათ იმიტომ რომ ну მოსვლიში მოხვედრა და მე მითხეს ერთი კვირა იფიქრეთო რა ერთი კვირის თავზე მოვიდნენ მე უთხარი მიდივარ ну კიდე მითხეს ერთი დღე იფიქროს გესმის თუ შენ მოსვლის რეჟისორი ხარ მე უთხარ არა მე მიდივარ და წამოვედი რომ პირველად რომ მივიდი სტუდიაში დარაჯი არ მიშვებდა და ამ დროს გამოჩნდა შოთა მანაგაც და შოთამ უთხრა იმ დარას რომ ეს არის ნატო ვაჩნაძე და ნიკო შენგელას შვილი და მისთვის კარი უნდა ღია და ისეთი ჰქონდა რა ქვია ხელი დიდი ხელი ჰქონდა იმას თან დაადო დარაჯი შეცვა და ნუ შევედითიკა მერე მე და თამაზ მელიამ გადავიღეთ თეთრი ქარავანი ჩვენი სტუდიის დირექტორი იყო მიხეილ კვესელავა იმან ძალიან დიდი როლი ითამაშა სტუდიის საერთოდ არსებობაში, იმიტომ რომ მაგან ახალგაზრდა თაობა მოვიდა, ჩვენი სახით ეგ ლანა იყო, იქ ლოთარი იყო და ასე შემდეგ, ბადორწულაძე და სხვები. ამავე დროს მაგან მოიყვანა მწერლობა, რომელიც მაშინ არ იბეჭდებოდა, ნოდარ დუმბაძე, გურამასათიანი, პრეზოჩერიში, ინანიშვილი და სხვები და თეთრი ქარავანი რო დავამთავრეთ, მას თეთრი ქარავანი არ ერქვა. იყო გზები და გზაჯვარედინი. ჩვენ არ მოგწონდა არც მე არ თამას, მაგრამ ვერ მოვიფიქრდა. როცა ვაჩვენეთ ნოდარი ადგა დუმბაძე და თქვა რომ მე არ მოვწოს, მე მგონი რომ თქვენ უნდა დაარქვათ თეთრი ქარავანი. ასე მონათლა ფილმი და ეხლაც არის თეთრი ქარავანი.
ნაცყვეტი მე-6-ე. ოთარი ოსელიანი და ვასილ მჟავანაძე. ანუ ზდრასტუდი ძაძე ვასო.
გიორგობისტვე რომ გადაიღო ატყდა მეღვინეების ძალიან დიდი ამბავი და ჟავანაძესთან მივიდა ის ძალიან გააცხრა მომიყვანეთ ოთარი და ოთარი წავიდა ბალტიკაში მე მგონი ესტონეთში იყო და ჟავანაძემ თქვა რომ რაო მაგას გონია რომ ეს ესტონეთი და საბჭოთა კავშირი არის რომ დაუძახეთ ჩამოვიდესო ну რაღაცაც ჩამოიყვანეს ну ოთარი ისეთი კაცი იყო და რო გააღო კარები იმას ეგონა რომ ის მაგას ეომებოდა გოლიათი დიდი კაცი 2 მეტრიანი და ოთარი იყო ისეთი გამტარი ხო და შემოვიდა ეუბნება ძაძე ვასო здравствуйте იმან შეხედა და შვილო რა მოგივიდაო კაც დარეკა ხარა ექიმებთან წაიყვანეთ ეს ბავში მოარჩინეთ ნახეთ რას გავსო
ნაცყვეტი მე7 თანამშრომლობა რეზო გაბრიაძესთან.
მე მეწავედი ვეძებდი სცენარზე წავედი მოსკოვში. იქ იყო სასცენარო და სარეჟისორო კურსები, ეს ვგიკის არის, ცალკე იყო. და ლეონი ტრაუბერგი იყო, ასე თქვათ, იქ დირექტორი თუ რაღაცა და ის იყო მამაჩემი დედაჩემი მეგობარი. ნუ მე მივედი და იქ რამდენიმე ქართველი სწავლობდა და ვკითხე რომ მე არ მიდა ვაწყინო და თქვენ მიშიეთ მეთქი და მითხა რეზო გაბრიელზე. და მოვცა ის ნაწერი. ნაწერი იყო 250 გვერდი. Да сценарий შეიძლება იყოს, ну 90, 80, 70, მეტი არ არის. შევხვდი რეზოს, ну მე ჩვენ მუშაობდით უკვე, რა ვიცი, ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ჯინიანობდა რეზო და ნელ-ნელა დავიყვანეთ 90-ზე თუ 80-ზე, დავიწყეთ გადაღება. ამ დროს გია დანელია იწყებდა არიდარდოს გადაღებას. ხო და მე შევხვდა და მითხარ რომ მე ეს და ეს სცენარისტი მიდავა ვიღაცას. მე მოთხარი, მე მგონი გია შეცდები მეთქი. აი არის ახალგაზრდა სცენარისტი, ეხა წავიდა მეთქი და ხვალ მე შეგავხედრებ მეთქი და მე მგონი ის გამოგადგება. და შევახვედრე. გია ძალიან მოეწონა საუბრიდან და ნუ რეზო იქ უშაობდა. მე მოთხარი რეზო ისე რა. მე ისე არ მიჩეს როგორც გია ხა, ხო ის მოსკოვიდან არის ჩამოსული, ამიტომ შენ იქ იყავი თუ რაღაცა გამიჭირდა, მე დაგიძახებ მეთქი და. Ну, ხანდახან რა თქმა უნდა რეზო დაუძახებდით ხოლმე.
ნაწყვეტი მერვე. ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
ძალიან დიდხანს მოშაობდით რეზო და მე ამ სცენარზე. შეიძლება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რომ თემიკო ჩირგაძე და სესილია თაყაიშვილი დავითახვე. სესილიასთან იყო დიდი ბრძოლა. თემიკო უკვე არაჩეულ გამოფენაში პატარა ეპიზოდი იყო და ამიტომ დათანხდა. და სესილიასა სახში რომ მივედი, სცენარი მიუტანე, მითხა შენ გიჟი ხარ ხარ. მე ნახე რა, მე ხვალზე გარდავისლებია მეუბნება. მე მოთხარ რა, კარგით მე დედასილა, აღარ იმას ვიზამეთ, ის პატარა ხრიკი გავაკეთე. აი სცენარი წაიკითხეთ მეთქი და ხვალ მოვალ და ნუ არ გადაიღებთ, არ გადაიღებთ, სხვას გადაიღებთ მეთქი. მეორე დღეს მოვედი და ზუსტად ისეთი როგორიც კინოში არის, დავხვდა ესე და მეუბნება. აი ესეთი უნდა იყოს შენი მომავალი სახეა. მეუთხე რა მომავალი? აგერ გახარტ მეთქი და რატო მომავალი მეთქი და უშე ვირიშვილო მე. კარგიო, კარგიო და თვითონ ცუდათ იყო. აი ეს რო იყო რა ქვია, სამთავრობო, სამთავრობო ლეჩკომბინატ იქ იწვადა. აი იცი როგორ ვაკეთებდით, აი ეს ეპიზოდი სადაც გადაღებული იყო, ჩვენ ყველაფერს ლევან პატაშვილი საერთოდ ძალიან ჭირეული ოპერატორი, ძალიან დიდხანს აყენებს სინათლეს. ცხვებზე კი, მაგრამ აი ამას დავაყენებდით, სხვაზე გავაკეთე რეპეტიციას, სესილიას მოიყვანდი და 10 წუთში გადავიღებ და წავიყვანდით ისე.
ნაწყვეტი მეცხრე. ყველაზე საყვარელი საკუთარ ფილმებს შორის.
მე ვერ გამოვყოფ, ჩემთვის ძალიან ძნელი არის, იმიტომ რომ ეს ფილმები ყველა ჩემთვის როგორ შვილები არიან და ვერ გამოვყოფ, ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობ, ეს უნდა გააკეთოს ან მაყურებელმა, ან კრიტიკამ და მე წინააღმდეგობას არ გავუწევ.
ნაწყვეტი მეათე. ბოლო ფილმი პოლიტიკური მოღვაწეობა და მეგობრობა ზურაბ ჟვანიასთან.
ბოლო ჩემი ფილმი იყო ექსპრეს ინფორმაცია და მე ვთქვი რომ ვერ გამომივიდა კარგი ფილმი, იმიტომ რომ დილას ვიყავი რაღაც მიტინგებზე, ან შეხვედრებზე, საღამოს ვიღებდი, ესე არ შეიძლება. და ფილმს აკეთებ შენ უნდა მარტო ფილმს ეკუთვნა. ხო და აი აქ ეგეთი ვითარება იყო და ამიტომ ფილმი მაინც და მაინც კაი არ გამომივიდა. ისეთი ფილმი არის როგორც წინა ფილმები იყო. და ჩემ პოლიტიკაში დატოვება ძალიან გადაწყვიტა მეგობრობა ზურაბ ჟვანიასთან. ჟვანეების ლიდერი იყო. აი პერიოდში სანამ შევარდნაძე ჩამოვიდა და უკვე გამსახურდია და ჩვენ დავამხოვდით. იმიტომ რომ ერთი მიტინგი იყო, წვანეებმა დაიწყეს, მე მოვიდნენ საარაფორმალები, გამსახურდია, იპოდრომი რო არის იქა. და პრაქტიკულად ჩაშალეს მიტინგი. და იქიდან უკვე წამოვიდი და ზურაბს არ ვიცნობდი და მომეწონა რას ლაპარაკობ და რო წამოვიდით, გზაში დავილაპარაკეთ, მე უკვე დაიწყო ჩვენი მეგობრობა და ერთგვარად მე გარდა იმისა რომ ფილმის გადაღება არ იყოს საშუალება სინათლე არ იყო და რა უნდა გადაგიღო და ნუ ზურაბთან მეგობრობა ზურაბი ჩემი ახალგაზრდა იყო მაგრამ რაღაცნაირად მე ვთვლიდი რომ ჩემზე უფროსი არის იმიტომ რომ ძალიან განათლებული და ჭკვიანი და ლიბერალი კაცი იყო აქედან გამოდინარ დაიწყე მუშაობა ნუ შემდგომ ჩემი ქალიშვილები რო დაიღო აი მაშინ წამოვიდი მე საერთოდ ზურაბი რო დაიღო ეს უკვე წერტილი იყო და იმის მერე მე პოლიტიკას არ ვეკარები
ამბობს სელდარ შენგელაია ცნობილი კინორეჟისორი რომელიც ამ თვეში დეკემბერში იყო რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროს სტუმარი მას დავით კაკაბაძე ესაუბრა
რადიო ეხო კავკაზა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა რეპორტაჟები ექსპერტთა შეფასებები სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან სოხუმიდან ცხინვალიდან
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. ახლა კი ბიბლიოთეკაში გებატიშებით. გმას პინსლობს, როგორც ხოლმთვის, ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი მახას ხარბედია.
ეს დღეები ვერაფრით მოვიფიქრე საახალწლო რაზე გამეკეთებინა გადაცემა. რამდენიმე წიგნი კი მქონდა გეგმაში, მაგრამ ვერაფრით შეუხამე საახალწლო განწყობას სპეციფიური ფილოლოგიური თემები მაგალითად. აბა, ასეთ გაგანია დროსტარებაში ვის დააინტერესებდა შუა საუკუნეების გრამატიკული ტექსტები, რიტორიკის თეორია და კომენტარული ჟანრის ტრადიციები. ვერც ურბანული კვლევები და ვერც ესპანური ლიტერატურის კლასიკოსის 20-იან წლებში დაწერილი რომანი დააინტერესებდა საახალწლო დღეებში. კითხოს. ამასობაში სამყაროს დასასრულის იდეამაც გაიელვა. მოგეხსენებათ 21 დეკემბერს თელი მსოფლიო რაღაცას ელოდა. ქართულ სოციალურ ქსელებში კი ისეთი კარიკატურული ფორმა მიიღო ყველაფერმა ამან, რომ თან ამას მოგვიანებით მიწისძვრების დაემთხვა და ძალაუნებურად ესკატოლოგიური თემებიც რაღაც უცნაურად ამეკვიათა. მით უმეტეს 31 დეკემბერი ახლოვდებოდა რეალური ქართული სამყაროს დასასრულის დასაწყისი. როდესაც ყველა და ყველაფერი აღიგავება ხოლმე ქვეყანაში, თარიღი, როცა ერი კიდობანში იკეტება და ქეიფს იწყებს. მოკლედ დიდხანს ფიქრი არ დამჭირვებია გიუნტერ გრასის დედალი ვირთაგო გადმოვიღე, რომელიც გასულ წელს გამოსცა ბაკოს ულაკაურის გამომცემლობან, დაუკავშირდი წიგნის მთარგმნელს ქალბატონ ნანა გოგოლაშვილს, მასთან საუბარიც ჩავწერე და გადაწყვიტე პოსტმოდერნული ესკატოლოგიის ამ შესანიშნავ ნიმუშზე დამეწერა ორი სიტყვა. ეს რომანი 1986 წელს გამოვიდა პირველად და გრასის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და მოედოს ურთულეს წიგნად ითვლება. აქ ვერ ნახავთ ისეთ თხრობას, როგორცაც მაგალითად თუნუქის დოლში, თუმცა მისი მთავარი გმირი აქაც დაგხვდებათ 60 წელს მიღწეული ოსკარ მაცერატი. ასევე გრასის მთავარი ქალაქი დანციგი, იგივე გდანსკი და კიდევ ბევრი სხვა მოტივი, რომელთაც გრასის შედარებით ადრეული ნაწარმოებებიდან იცნობდით. ზოგიერთის აზრით ეს წიგნი გრასის ერთგვარი შეჯამებაა, სუმა. მე რა რომ ამის შემდეგ კიდევ არაერთ სქილტანიანი წიგნი დაწერა ავტორმა. აქ ყველაფერია, მეზოზოური ერის სამყარო, სხვადასხვა პერიოდის კაცობრიობის ისტორია და კაცობრიობის შემდგომი სამყაროც, სადაც მხოლოდ ვირთაგვები ცხოვრობენ. მოდით თავად თარგმნელს მოუსმინოთ, რომელიც შეეცადა რომანის მთავარი გმირის დედალი ვირთაგვას არსებობა აეხსნა ჩვენთვის.
სათაურში გამოტანილი აქვს დედალი ვირთაგვა. ხა რატო გავაკეთე მე დედალი ვირთაგვა და არა ვირთაგვა უბრალოდ? გერმანულში არ არსებობს სიტყვა დედალი ვირთაგვა. არის დირეთინ, რომელიც ნიშნავს დედალსაც და მამასაც. უბრალოდ მდედრობთის კესის არსებითი სახელი უძღვის წინ. ესე იგი, სიტყვა ჩემოქმედების წყალობით გრასმა გააკეთა ასეთი დირეთინ. ანუ დედალი ვირთაგვა და არა საერთოდ ვირთაგვა. მაგრამ ეს ნაწარმოები კომპოზიციურად ისე საინტერესოდ არის აგებული, რომ ამ დედალ ვირთაგვას თვითონ გამოყოფს თავის თავთან სასაუბროთ. ეს არ არის ის გამხვარი ნაწარმოებში სიუჟეტში, ეს ასე ვთქვათ მოქმედი პირი, ის ცოცხალი ვირთაგვა, რომელსაც საერთოდ ცხოვრებაში ორცნებობდა და მიიღო საახალწლოდ. აი ეს ცალკე არის, იმასთან ცალკე ურთიერთობა აქვს, როგორც ჩვეულებრივ მატერიალურ სამყაროსთან, და ეს დედალი ვირთაგვა არის მისი სულიერების ასე ვთქვათ რაღაცნაირად განმახორციელებელი.
სხვათაშორის გიუნტერ გრასის პროზა ძალიან ზოომორფულია. გაიხსენეთ მისი სათაურები და რომანების მთავარი გმირები: ქამბალა, ლოკოკინას დღიურებიდან, დაღლური წლები, კატათაგუბანა. 1991 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში სწორედ ეს რომანები ჩამოუთვალა ჟურნალისტმა გრასს და მიზეზიც კითხა, თუ რატომ ანიჭებდა ასეთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ცხოველებს. გაზეთს გრასმა უპასუხა, რომ ხელში ამოუვიდა ადამიანებზე ამდენი ლაპარაკი, რომ ჩვენ ადამიანები ძალიან ბევრს საუბრობთ ადამიანურ არსებობაზე და გვავიწყდება, რომ არსებობენ ცხოველებიც, ფრინველებიც, თევზები და მწერები. ისინი ჩვენამდეც იყვნენ და ალბათ ჩვენს მერეც იარსებებენ, ამბობს წერალი და ბოლოს ძალზე კრიტიკულად აფასებს ცნობილ ბიბლიურ მოდელს, რომლის თანახმადაც ადამიანებს უნდა ემორჩილებოდნენ ზღვის თევზები, ცის ფრინველები, შინაური ცხოველები, ყველა სხვა ცხოველი დედამიწაზე და მთელი დედამიწა. ალბათ ამიტომაცაა, რომ ამ რომანში გრასის აპოკალიპტური ხილვების პროტაგონისტი დედალი ვირთაგვა ადამიანთა მოდგმის გადარჩენის საქმეს მთლიანად ვირთხებს აკისრებს. ვირთხებზე კიდევ დიდხანს შეიძლება საუბარი. წიგში ენციკლოპედიური და პოეტური, პუბლიცისტური თუ აპოკალიპტური ყველაფერი ერთად იყრის თავს და დედალი ვირთაგვას ამომწურავ სურათს გვაძლევს. თარგმნელს ნანა გოგოლაშვილს თარგმანის სირთულეებზეც ვკითხე.
ეს ძალიან რთული იყო, აქ ბმულობა, იცით? აი სიუჟეტი ხო გადადის ერთიდან მეორეზე და აი ეს რომ დაიჭიროს თარგმნელს ბმულობა, იმიტომ რომ აი კოჰერენცია, რასაც ძახიან კოჰერენცია, აი ძალიან რთულია რომ მიაბა ერთი თავი მეორეს და რაღაცნაირად აი გიჭირო ის დედალი ვირთაგვა, ის ცალკე ვირთაგვა და ცალკე აი მთელი ეს თანხლები, ეს გარემოებები. რთული იყო ნამდვილად, სინტაქსი აქვს ძალიან რთული და სინტაქსიც საერთოდ თომას მანსაც ადარებენ, იმას ხო აქვს მთელი გვერდებით ერთი გვერდი და უშოთ ერთი წინა დადება და მაგრამ ძალიან რთული იყო, მაგრამ აი სიტყვათა შემოქმედების თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თვითონ ქმნის ახალ სიტყვებს და აი გერმანულში ისეთ რაღაც სიახლედ ლექსიკონში არ არის ის სიტყვები, მაგალითად რობერტ ამდენი წარმოეძებო, ისინი შენ და შექმნა ის სიტყვა შენ თავში, ანუ აზროვნებაში რაღაცნაირად ონტოლოგიურად დააკავშირო რაღაცასთან.
სხვათაშორის ამას თავად გრასი უწყობდა ხელს მთელი თავისი შემოქმედების მანძილზე. იგი გამუდმებით ამხნევებდა მთარგმნელებს, უბიძგებდა ახალი სიტყვები შეექმნათ, ყოფილიყვნენ უფრო გაბედულები. ეგ კი არა, იგი მუდამ ზრუნავდა იმაზე, რომ მისი ყველაზე ცნობილი წიგნების არაერთი თარგმანი არსებულიყო, განსხვავებული ინტერპრეტაციები, განსხვავებული ხედვები. მან ინდეს მიაღწია, რომ 2005 წელს ლამის ყველა მთარგმნელს მოუყარა თავი დანციგში, თუნუქის დოლის უკვე კლასიკად ქცეული ინგლისური, ფრანგული თუ ესპანური თარგმანების ავტორებს და ცნობილი რომანის განახლებაზე და ხელახლა წაკითხვაზე ესაუბრა. როგორც ამბობენ, გრასი ქალაქში დაატარებდა თარგმნელებს და ქალაქის სასაცეუმნებოდა და თავის ამბავსაც უყვებოდა. ბოლოს გრასის ერთი მოკლე ეკოცენტრული სენტენციით მინდა დავამთავრო გადაცემა, რომელიც მის დედალ ვირთაგვაში ერთ ლექსში გვხვდება. მართალია კონტექსტიდან ამოგლეჯულს გთავაზობთ ამ სიტყვებს, მაგრამ მისი ძალა ფრაგმენტულობაში იგრძნობა. ტყეებთან ერთად ზღაპრებიც გვხვდება.
დედალ ვირთაგვაზე გვინტერ გრასის რომანზე და მის ქართულ თარგმანზე გვიამბო მალხას ხარბედიამ, კულტურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორმა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ცირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
დეკემბერს ადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი. მან საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში განვითარებული მოვლენების შესახებ ისაუბრა. ჯიმი პრაღიდან გვეკითხება, როგორ იწერება ინგლისურად ამ ორგანიზაციის სახელი. ჯიმი ორგანიზაციას ინგლისურად ეწოდება International Society for Fair Elections and Democracy, შემოკლებით ISFED. დეკემბრის შუარიცხვებში ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების სტუმარი გახლდათ საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ხათუნა გოგორიშვილი. აი რას გწერს ანონიმი. ციტატა: ამ რედაქციას არეკადრება ნეიტრალურობის საბაბით ქვეყნის დამაქცევლების მსახურება. ციტატის დასასრული. ამ თემაზე დროდადრო გვიწევს ხოლმე საუბარი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ის, რომ თქვენ რომელიმე პიროვნება პოლიტიკური მოღვაწე იქნება ეს თუ სხვა, დაგმობის და ბოიკოტის ღირსად მიგაჩნიათ, ეს არ ნიშნავს, რომ მას მიკროფონისკენ გზა უნდა გადაუკეტოთ. და რაც მთავარია, თავისუფლების დღიურები არის პროექტი, რომლის ფარგლებში ვცდილობთ საზოგადოების შეძლების და გვარად ფართო ფენები მოვიცვათ, განურჩევლად პოლიტიკური, იდეოლოგიური თუ სხვა ორიენტაციისა. ასე რომ არ არის საჭირო გადამლაშება, იქნებ ხათუნა გოგორიშვილის და მისი თანამოაზრეების პირადი ცხოვრების დეტალებმა სწორედ რომ დახმარება გაგიწიოთ მათი მოქმედებების უკეთ გაგებაში. გასულ კვირაში თბილისში 9 აპრილის სახელობის ბაღში დადგეს კარავი, რომელსაც უსახლკაროვები აფარებენ თავს. სოციალურად დაუცველებს შეშასა და საკვებს მოსახლეობა აწვდის, თუმცა აქვთ საწოლების ნაკლებობა. აკვებს სარგებლობ შემთხვევით და მოგიწოდებთ, ვისაც საშუალება გაქვთ, დაეხმარეთ გაჭირებულებს. ამ თემაზე ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეო სიუჟეტს გამოეხმაურა ნანა. ციტატა: ძალიან გთხოვთ, სხვა ქალაქებშიც დადგათ ასეთი კარავი, მაგალითად ყვარელში. დიდ მადლს მოისხამთ. ციტატის დასასრული. როგორც თბილისის მაგალითმა გვაჩვენა, ასეთ ინიციატივებში მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიურობა და არა მხოლოდ ხელისუფლების იმედად ყოფნა. მიაწვდინეთ ხმა თქვენს ნაცნობებს სხვადასხვა რეგიონში. ჩვენც ვეცდებით ხელი შევუწყოთ ამ საქმეს. ასეთი შენიშვნა მივიღეთ SMS-ის მეშვეობით. ციტატა: სამომავლო პერსპექტივები იგივეა რაც შიდა ინტერიერი, ორივე ტავტოლოგიაა. ნუ გადაიღებთ მაესტროს სტილს. ციტატის დასასრული. მაესტროს სტილზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ ეს ენობრივი შენიშვნა მიღებულია.
გასულ კვირაში გამოქვეყნდა კობა ლიგლიგაძის ბლოგი სააკაშვილის სახიფათო სტუმრობა, ასე ქვია მას. ტექსტში საუბარია იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ფეისბუქზე საკუთარი ოფიციალური გვერდის მეშვეობით გაავრცელა ცნობა, რომ ახალ წელს ავღანეთში ქართველ მეომრებთან ერთად შეხვდება. ბლოგის მთავარი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი ამ რანგის პოლიტიკოსის მიერ ასეთ სახიფათო რეგიონში ვიზიტის წინასწარ გამოცხადება. მით უმეტეს, რომ ამ წლის დამდეგს ავღანეთში სააკაშვილის ვიზიტს ქართველ სამხედროებზე თალიბების თავდასხმა დაემთხვა. ბლოგმა ასეთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ზიზი თბილისიდან წერს: შეიძლება ყველა სისულელე დაწეროთ. პრეზიდენტის ჩვენს ჯარისკაცებთან ერთად ახალი წლის შეხვედრა მისასალმებელია და ასეთი პასკვილების გამოქვეყნება და რაღაც დამთხოვებზე ლაპარაკი სამარცხვინოა ავტორისგანაც და გამომქვეყნებლისგანაც. ციტატის დასასრული. ზიზის ვერდავეთ ახმები ასეთი ძლიერი სიტყვების შერჩევაში, ბლოგში დასმული საკითხი არ შეიძლება დაყვანილ იქნეს მხოლოდ საახალწლო ემოციებზე, მით უმეტეს არაფერი სამარცხვინო არ არის, როცა სიფთხილისკენ მოგიწოდებენ. ზურა ჯავახაძის კომენტარიც მსგავსი პათოსით არის გამშვალული. ციტატა: კობა, ნუ გერიდებათ, ღიად თქვით, რომ სააკაშვილი გძულთ და რაც არ უნდა გააკეთოს, მაინც ლანძღვით შეხვდებით. დაწერეთ კარგი სალანძღავი სტატია, სადაც გამოხატავთ მთელ სიძულვილს სააკაშვილის მიმართ და იმ სამხედროების, ვინც მაგას უჭერს მხარს, და თქვენც დაწყნარდებით და იქნებ ჩვენც წავიკითხოთ უფრო ობიექტური და საინტერესო სტატიები. ციტატის დასასრული. ზურა, გულზახელი დაიდეთ და თქვით, არის თუ არა განხილვის და ფიქრის ღირსი ისაკითხი, რაც კობას ტექსტშია დასმული. რა შუაშია იმის ჩხრეკა, უყვარს თუ არა მას მიხეილ სააკაშვილი? ასეთივე წარმატებით შეიძლება ვინმე თქვენ გისაყვედუროთ, ისე უყვარს პრეზიდენტი, რომ მის ვერანაირ კრიტიკას ვერ იტანსო. დაახლოებით ზურას აზრს იმეორებს მკითხველი გერმანე, მაგრამ მის უზარმაზარ კომენტარს ახლა ვერ გაგაცნობთ. მოისმინეთ მხოლოდ მასზე გამოხმაურება, რომელიც გვენეს ეკუთვნის. ციტატა: შეკაცო გერმანე, ნამეტანი მოგდის ეს ლოგიკური ხუჭუჭები. რათუნდა ამას ამდენი ბაზარი, რომ პრეზიდენტმა წინასწარ არ უნდა გააცხადოს ასეთ სახიფათო რეგიონში ჩასვლა? სააკაშვილი არც პირველია და არც უკანასკნელი. სხვა მაღალი რანგის პოლიტიკოსები რატო ჩადიან გამოუცხადებლად? მიბაძოს თავის დასავლელ მოკავშირეებს, რომლებსაც საქმე ისე აქვთ, რომ ნაკლებად ჭირდებათ პიარი და რეკლამა და ჰაიხუი. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გიგა ზედამიას ბლოგი რელიგია და მეცნიერება, რომელშიც სასულიერო და საერო სფეროების გამეჯვნის პრობლემაზეა საუბარი. გოგია საგოგიეთიდან წერს: მიუხედავად იმისა, რომ ეჭვიმ აქვს ავტორის მიშისტობაზე და ვეძებდი საბაბს პოლემიკისთვის, ერთი ნაკლიც კი ვერ ვუპოვე საერო საზოგადოებისა და რელიგიური ცხოვრების გამიჯვნის აუცილებლობის საკითხში. ბრავო, ათასჯერ ბრავო. ციტატის დასასრული. აქაც გავიმეორებ, რომ არ ვიცი რამდენად კორექტულია იმაზე საუბარი, თუ რა პოლიტიკური ორიენტაციისა ავტორი, მაგრამ გოგიას სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ის, კობა ლიკლიკაძის ბლოგის კომენტატორებისგან განსხვავებით, ზედანიას ტექსტის შინაარს უფრო ჩაუფიქრდა და ნაკლებად უგირგიტა თავად ავტორს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. მოძებნეთ განყოფილება თავისუფლება გისმენთ.
მას ასეთ დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველგვარული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ დღეებში თხიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ფიზიკოსი გია დვალი. მისი სათხიურო ჩანაწერები არის 2012 წლის ბოლო თხიური, რის გამოც მას წლის ბოლო თხიურს წინა წლების მსგავსად საახალწლო პროგრამაში მოისმენთ.
ამასობაში ჩვენი დილის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს წლის ბოლო გადაცემა გვაქვს და ამ დროს ვაგრძელებთ ხოლმე ჩვენს მუსიკალურ ხაზს და ვცდილობთ წლის საუკეთესო ალბომები და სიმღერები ან რაღაცა ეგეთი დავასახელოთ. ამასვე აკეთებს ხოლმე ასობით სხვადასხვა მედია საშუალება მთელ მსოფლიოში, თუ ათასობით არა, თუ მივათვლით ყველა ინტერნეტ ჟურნალს და ბლოგს და ეგეთებს. რამდენიმე წელია უკვე ამას ვაკეთებთ ხოლმე და ვცდილობთ ხოლმე რომ ჩვენ ჩვენი ვთქვათ, ეხა სხვები თავისას ასახელებენ, ჩვენ კიდე ჩვენი კუთხიდან განვიხილოთ გასული წელი. წელსაც ვცადე რომ რაღაცა ეგეთი გამეკეთებინა, გაცხადია, რაღაც მუსიკას წლის განმავლობაში უსმენ ხოლმე, ისედაც მე დეკემბერი მოდის, სხვების საუკეთესოების სიებსაც გადავავლებ ხოლმე თვალს, რამე რომ არ გამამრჩეს, რომ ნახო რა ითვლება წლის ყველაზე კარგებად. და ახლა ეგრე უქენი და მართალი რო გითხრათ, ვერაფერი ვერ გავიგე. წავიკითხე სხვადასხვა კრიტიკოსების შეფასებები, მათ შორის მათი, ვისაც ვენდობი ხოლმე, როგორც წესი რომ მოусმენ და მომწონს ხოლმე, მე მოусმინე ახლა და აი რა გითხრათ რა. წელს ან მაზალო გამოთქმა როა ეგეთი თამასაა დაწეული, ან მე აღარ მესმის არაფერი. აი თქვათ, კენდრიკ ლამარი არის ეგეთი რეპერი. რა ვიცი, თქოს კარგია ხა, მოусმინე, არ არის ცუდი, შეიძლება არ გავგიჟდი, მაგრამ ნუ ან ზოგიერთ სიმღერა ძალიანაც კარგი იყო. აი ძალიან ბევრი სანდო პუბლიკაციის აზრით წლის ყველაზე კარგი ალბომი გამოუშვია და მომკალი და ვერ ხედავ მაგას. ხშირად სანდო პიჩფორკმა, ერთ-ერთი ესეთი მთავარი ინდი მუსიკის მთავარი პუბლიკაცია, და საუკეთესო ალბომი ლამარის იყო, წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ტრეკიც მაგისიო, და თან როს ფიქრობ ადამიანიც, რომ ალბათ მართლა კარგია, ბარატო გაგიჟდა ესე ყველა უცებ და თან აი ვერ ხვდები რა, არ მოაქვს მაგის შესაბამისი. აი ესაა თქვა კენდრიკ ლამარი. Shots, bang. I ride, you ride, bang. One chopper, 100 shots, bang. Pop out, do you, bang. Two chopper, 200 shots, bang. აი თითქოს კარგია ხო, მაგრამ აი რეცენზიები რო ნახოთ, რეებს წერენ უზადო, ტრიუმფალური სლამზისკენ, ეს არის ისეთი კარგი რამე, რომ ამაზე კარგი უკვე ცუდია და რაღაცა ეგეთებს და ფიქრობ, ვახ, ნიუჟელი ეგრე დავბერდი, რომ ახალ მუსიკოს ვეღარ ვაფასებ. ხო შეიძლება რა, შენ შენიცი ადამიანმა და ვეღარ აღიქონ სიახლეს ისე როგორც საჭიროა. მე თვითონ გადავხედე კიდე სხვას. ფიონა ეპლი არის ჩემი თავის მუსიკა, 90-იანებში იყო ხოლმე პოპულარული, ეხლა უცედი რომ კარგია, მაგრამ მოდი თავსაც ნუ გავიგიჟებთ. არა, ბოლო ალბომი, რომელსაც ქვია უგზესი სათაური, ეგრეც ის ხოლმე ფიონა ეპმა მოკლედ ეძახიან Idler Wheels, მაგრამ ისე ამ სიტყვებით იწყება სათაური და кай რამდენიმე აბზაცია. და ყველა კრიტიკოსი ასევე წერს ტრიუმფი ზე ალბომი წლის ერთ-ერთი საუკეთესო და უსმენ და რა ვიცი, ხო, ნუ კი, მაგრამ ჰა, ეს არის წლის საუკეთესო. ის ალბომები და სიმღერებიც კი, რომლებიც ისედაც მომწონდა, Grimes-ი მაგალითად უკვე 3 წელია უსმენ აქტიურად, ზოგიერთ სიმღერა ძალიანაც ხშირად მომისმენია, მომწონს, კარგი გოგოა და კარგად მღერის და საინტერესოა, მაგრამ აი მაგაზე კაი თუ არ გამოვიდა წელს და არ ყოფილა ესეთი ძალიან კარგი წელი მუსიკისთვის. დარავი, ეგეც წლის საუკეთესო შემსრულებლებზე ვილაპარაკეთ. ჩვენი ვერსია არ დაგვისახელებია, მაგრამ ისე რომ მიმოვიხილოთ გასული წელი და ალბათ ესეც ერთგვარი გზა არის მაგისთვის. ცოტა გაუგებარი წელი იყო ესეც, ხომ? ყველაფერში. აი ხა უყურებდი საახალწლო რეკლამებს და საქართველოს ბანკი რო აკეთებს, რომ მე რამდენად ნარინჯისფერი თოვლის ბაბუა რომ ცეკავს და ფიფქია რომ დიბისია და კოკნი კოკონა. და ეგეც არ მესმის. რა უნდა საქართველოს ბანკს? რა ესეთი გადასარევი კონცეპტი ნახეს საახალწლო რეკლამებში, რომ სულ ეგ უნდა აკეთონ და რა უნდათ არ მესმის, ის არ მესმის, რატომ აღიზიანებს ასე ძალიან საკლამა თითქოს ახლა ცუდი გადაღებული არ არის, ცუდათაც არ ცეკვავენ მუსიკას, ნუ აი ხო არ დაგამახსოვრდება, მაგრამ მაგაზე უარესიც მოგვისმენია, ხო, კი რაღაცნაირი მოსექსისტო რეკლამა არ საქართველოს ბანკი ტიბიზის ლამბადას ეცეკვა ჩემი ბაღის ხუმრობა რომ გამოვიყენოთ. სულელობაა, მაგრამ მაგაზე ბევრად უარესი რეკლამების ხო გადის ხოლმე, არა? რიკო კრედიტის მაგალითად სულში ჩამფურთხებელი სიმახინჯე, მაგრამ ეს რაღაც განსაკუთრებულად ნერვების მომშლელია და თან არ მესმის რატომ. მოკლედ გასული წელი რო შევაჯამოთ, თავარი თემა იქნებოდა რა ვიცი, რა ვიცი. და ეს წლის მთავარი ფრაზები რომ გავაკეთებინა, ეგ გავდოდა პირველ ადგილზე, ყველაფერთან დაკავშირებით საერთოდ. მოდი ჩავთვალოთ, რომ ეგ გადაცემა გავაკეთეთ და დავასახელოთ წლის მთავარი ფრაზა, რა ვიცი.
წლის მთავარი ფრაზის დასახელებით დაასრულა ნიკო ნერგაძემ თავისი ყოველგვარული ახალგაზრული პროგრამა. მე მარიამ ჭეურელი ვარ და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, ისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ექსშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ექსშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.